Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 9 декабрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы бир саатта. Бул жумада Кыргызстанда транспорт министринин орун басары $50,000 пара менен кармалганы белгилүү болду.
Бул жалгыз эмес, калкасында турган күчтөр бар деп атат да. Ошондон текшерүү болмок.
Европада болсо уюшкан кылмыштуу топко каршы жүргүзгөн атайын операциянын алкагында 90 киши колго түштү.
Алардын баардыгы мыйзамсыз маңзат соодасы менен алектенүүгө, арам акчаны адалдаштырууга жана башка кылмыштарга шектелип жатышат.
Алдыдагы бир саатта соңку бир аптадагы бул жана башка урунтуу окуяларды талдайбыз. Мындан тышкары сизди эки бир берүүсүм. Нью-Йоркто 5 жылдан бери жашаган мекендешибиздин кызыктуу маеги, ананда кыргызча түш жоруган улакчы Андрей тууралуу да баян күтмөкчү.
Улак болуп атыптыр, ошолорду көрүп атып эле мындай тарчы кейк турбайбы, тигини мындай тарчы кейк турбайбы деп карап отуруп өзүм үйрөнө баштадым акырындан атка минип таш эңип.
Андыктан программанын акырына чейин биз менен болуңуз. Алгач Кыргызстандагы окуяларга кезек берсек, бул аптада транспорт министринин орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара менен кармалганы белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымдашынча, Жусубалиев чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн жалпысынан $520,000 сураган. Коомчулукта мындай ири суммадагы параны министрдин орун басары жалгыз уюштургандан күмөн санап, коррупциялык системанын башында башка дагы жогорку кызмат адамдары болушу мүмкүн экенин божомолдоп жатышат. Министрдин орун басарынын бул маселе боюнча азырынча позициясы белгисиз. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын маалымдашынча, министрдин орун басары $50,000 өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Тергөөнүн алдын ала маалыматында кармалган министрдин орун басары тендердик комиссиясынын төрагасы болуп туруп, чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн жалпысынан $520,000 пара сураган. Кылмышка шектүү бул сумманын $120,000 ортомчулар аркылуу алууга жетишкен, калганын кийинки жумаларда алмак. Учурда кылмышка шектүү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө багына киргизилди. Ал эми транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов орун басары Азимкан Жусубалиевдин пара менен кармалышын күтүүсүз кабар деп баалады. Калилов орун басары Нарындын Эпкин Башкуганды аймагындагы жолду курууга өткөрүлгөн тендердеги коррупцияга шектелип жатканын айтууда. Ал тендерде италиялык компания утуп чыгып, жакында 60 чакырымдан ашык жолдун курулушу башталмак.
Ошол боюнча ККМ кармап кетиптир. Базадан да кошумча деле маалымат жок. Бул жанакы мынабул Эпкин Дыйкан Башкуганды жолунда тендер өткөн, ошонун айланасында деп атыптыр. Пайымда ал жерде тендердин комиссиясы Жусубалиев болгон. Өткөргөн, өткөрүп азыр ал жерде италиялык бир фирмага берилген контрактка кол койгонбуз. Азыр италиялык фирма азыр мына кышкы эксплуатация кылып жазгыга даярданып атат. Ошондой маалымат бар бизде. Анан калган жанагы полиция менен пайымдайт, мен көргөн да жокмун. Мен дагы силерге окшоп эмеден интернеттен окудум бардыгын.
Буга чейин эле Кыргызстандагы эң коррупциялашкан тармак катары айтылып келген транспорт министрлигинин жогорку кызмат адамы ири суммадагы парага айыпталып жатышы министрликтин жетекчилерине карата сындарды күчөттү. Көпчүлүк мындай ири суммадагы паранын ачыкталышы министрликте туруктуу коррупциялашкан система бар экенинен кабар берет дешет. Ишкер Манас Саматов мындай учурда өкмөт башчы министрдин жоопкерчилиги болушу керек деп эсептейт.
Эгер кол астына орун басары эмне жумуш кылып атканын билбесе ал жерде министр болуп эмне кылып атат? Билбей калды анын проблемасы. Бирок жумуштан кетиш керек. Бул ири суммадагы пара алган киши бул системанын кишиси. Эч кандай талкууга жол берилбеш керек бул жердечи. Коом катуу туруш керек мындайда. Премьер-министр отставкага кетиш керек. Министр эртеги күнү отставкага кетиш керек. Муну болбойт бул. Эгер ушундай да коомчулук, граждандык коомчулук ушундай талап кылбаса, мунун тамыры кыркылбайт.
Социал тармактарда министрдин орун басары шектелип жаткан паранын суммасына таң калып жатышат. $520,000 өлкөдө чоң айыл өкмөттүн бюджетине барабар. Мындан улам коомчулукта жол тармагындагы баардык курулуштарды текшерип чыгуу талабы айтылып жатат. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев мындай деди.
Бүгүн эл арасында дуу кеп болуп атат. Бул жигит өзү министр өзү айткандай мүнөз аябай дейт, мындай интеллигент чак жигит болчу деп. Ал жалгыз эмес, калкасында турган күчтөр бар деп атат да. Ошондон текшерүү болмок го. Буга чейин деле жана альтернативдүү жол боюнча, деги эле жолдун ремонту боюнча ар түрдүү сөздөр көп айтылып жүргөн, депутаттар маселе көтөрүп жүргөн. Баягы мурунку азыр тиги камакта жаткан мурдагы транспорт министри атына тайлык коюп, ошо схемалар иштеп атат деген сөздөр баянала эле айтылып келген да. Ошого байланыштуу кандайдыр деңгээлде текшерип анан ошонун жыйынтыгын да мындай кармалып аткан болуш керек.
Кармалган транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев бул кызматка 2017 жылдын февраль айында дайындалып, жол тармагына жооптуу болуп келген. Буга чейин өкмөттүк аппараттын транспорт, курулуш жана коммуникация бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштеген. Мыйзам боюнча министрдин орун басарын премьер-министр дайындайт. Ошол кезде өкмөт башчы болуп азыркы президент Сооронбай Жээнбеков иштеп турган. Азимкан Жусубалиев Ошто союз мезгилинде жогорку кызматтарда, кийин легендарлуу парламенттин өкүлү болгон Ильяс Жусубалиевдин баласы. Ильяс Жусубалиев Ошто таасирдүү карыя саясатчы экени айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал тапта мамлекеттик баажы кызматтын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайжанда кармалды. Учурда аны Кыргызстанга алып келүү маселеси чечилип жатат. Буга чейин Жунусовго кылмыш иши козголуп, сыртынан айып коюлган эле. Бул окуядан кийин айрымдар баажыдагы калган коррупционерлерге чара көрүлбөй жатканын айтып чыгышты. Дагы башкалары издөө жарыяланган чет жактагы башка саясатчылар кармалбай жатканын дагы сынга алышууда. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Мамлекеттик баажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов кармалганын алгач Азербайжандын Новая Эпоха маалымат агенттиги жазып чыкты. Башында бул маалыматты кыргыз бийлиги тактабай жатып эми гана ырастады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пискур Жунусов жөнүндө Азаттыкка буларды билдирди.
Международному аэропорту имени Гейдара Алиева.
Буга чейин издөө жарыялаган Кыргызстандын жараны бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аэропортунда кармалды. Ушул жылдын август айындагы кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси менен кылмыш иши козголуп, сыртынан айып тагылган. 18 августта Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда финансы полициясы кеп болуп жаткан жаранды Кыргызстанга экстрадициялоонун үстүндө иштеп жатат.
Кеп болуп жаткан берене боюнча кылмыш ишин башкы прокуратура быйыл июль айында козгогон жана бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген кине таккан. Ал эми финансы полициясы бул ишти тергөөнүн жүрүшүндө Адамкул Жунусов 2013 жылдан 2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурганы аныкталганын жарыялаган. Финполициянын маалыматында мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Бул билдирүүлөрдөн кийин Адамкул Жунусов тергөө менен кызматташуудан качып, чет өлкөдө жашынып жүргөнү айтылган. Мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров анын качканын сынга алды.
Вообще Кыргызстандан качып кеткен ошондой чиновниктерди ал күнөөлүү дейм. Аларды заочный болсо карматса да заочный сотто болуш керек. Күнөөсү бар адам качат да, күнөөсү жок адам эмнеге качат? Түрмөдө жатса да күрөш керек да. Мен акмын деп ак экенин далилдеш керек да. Конечно, алар биздин коррупциялык системанын курмандыгы. Бажы кызматына кимди койбосун ал коррупциялык системага барат. Ал президенттин айтканын кылат. Башка алан чарасы жок. Анда анын айтканын кылбайм, закон менен иштейм деген эч убакта андай адам ал бажы кызматтан директор болуп барбайт.
Адамкул Жунусов бажы тармагында 1995 жылдан бери иштей баштаган. 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп иштеген. Дела номер гезити буга чейин бажыдагы миллионерлер аттуу иликтөө материалында байлардын саппашына Адамкул Жунусовду киргизген. Бажы тармагындагы коррупцияны иликтеп жүргөн журналист Семетей Талас уулу Жунусовдун ишмердүүлүгүндөгү мыйзамсыздыктарды таап чыккандардын бири. Бирок ал муну менен чогуу бажыдагы башка күркүлдөргө да чара көрүлүшү керек эле дейт.
Бул айсбергдин үстүңкү бети. Ай сайын болсо 166 миллион сом зыян келтириши мүмкүн да. Негизи эми ушул кармалганга жараша бүт эле кармалып айымды да кармаш керек. Кармап отуруп кустуруш керек булардын деген. Ошол двойной стандарт да булчу.
Эгер белгилүү саясатчы атка минерлерди эле эсепке алсак, Адамкул Жунусов чет жакта кармалган кыргызстандыктардын экинчиси болуп калды. Эки айча мурдараак экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары айтылып жүргөн Икрамжан Илмияновго издөө жарыяланып, аз убакыттан кийин эле Орусияда кармалган, кийин Кыргызстанга алынып келинген. Мындан башка мурдараак же жакынкы жылдары эл аралык издөө жарыяланган саясатчылардын дээрлик эч кимиси кармалган жок. Ушундан улам коомчулукта түрдүү суроолор жаралды. Коомдук ишмер Жылдызбек Турганов ойлор менен бөлүштү.
Чын айткан ЕРСдин 300 ошонун ичинде деле мына Белоруссияда Бакиевден бир туугандары, андан башка дагы Данияр Үчөнүк окшогон, мына Шадиев деле качып кетти. Значит, бул башталганда кээ бир күч органдарынын кээ бир өкүлдөрү ошо бир аз эмеспи чоң суммада акчалар менен буларды качырганга жардам берген да, мына Тадыржан Батыр Раматылык деле.
Расмий маалыматка ылайык 2012 жылдан ушул күнгө чейин 100 жакын бажы кызматкерине кылмыш иши козголду жана анын жетөө бул тармактын ардагерлери болуп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык окуяларга кезек берсек, Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы бул аптада АКШ сунуш кылган Хамас боюнча резолюцияны кабыл алган жок. Израиль палестиналык бул радикалдуу топту айыптаган долбоорго каршы добуш берген делегацияларды уяткарып, Газа тилкесинин блокадасын эми күчөтүүгө мажбур болорун эскертүүдө. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Резолюция долбоорун 87 өлкө колдоп, 58 анын ичинде Орусия, араб мамлекеттери жана Латин Америкалык өлкөлөр каршы добуш беришти. Дагы 50%'ü калыс калышты же добуш беришкен жок. Документти кабыл алуу үчүн Кувейттин сунушу менен ассамблея катышуучуларынын жөнөкөй көпчүлүгү эмес 3/2 бөлүгү жактырышы керек эле. Резолюцияны башка ассамблея аркылуу өткөрүү демилгесин АКШ көтөргөн. Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейлин айтымында Хамас террордук аракеттерди көрүп жатканы айдан ачык. Резолюция долбоорунда топ жакын тургундарды тобокелдикке кептеген зордук зомбулук үчүн айыпталат. For the General Assembly can credibly advocate Израиль менен палестиналыктардын мунапыс табышы жана жарашуусун жактаардын алдында башка ассамблея Хамастын террорчулугун шартсыз жана так айыптоого тийиш. Анын алдында Газа тилкесинде Хамастын жактоочулары демонстрацияларга чыгышкан. Жетекчилердин бири АКШ палестиналык каршылык көргөзүү кыймылын кылмышкер кылып көргөзүүгө аракеттенет деп айыптады. Ноябрда уюм Израилдин чек арадагы аймактарына 30 көп ракета аткан. Израиль аскерлери жооп кайтарып Газага абадан сокку урушкан. Израилдин Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Дени Данон резолюцияны колдобогон өлкөлөр уялышы керек, терроризм бир күнү аларга да келет деди. Элчи ошол эле мезгилде Хамасты айыптаган резолюция кеңири колдоо тапканы кубандыраарын кошумчалады. Июнда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Израилдин палестиналыктарга каршы күч колдонгонун айыптаган. Ошондо эле Вашингтон Хамастын зордук зомбулугун айыптаган толуктуу ону сунуш кылган, бирок документ кабыл алынган эмес. 6 декабрда Нью-Йорктогу добуш берүүнүн алдында Палестинанын элчиси Рият Мансур сунуш кылынган долбоор кереги жок тирешти пайда кылууну көздөйт деп билдирди.
Its role is to promote cooperative and sustainable solutions to the conflict.
Башкы ассамблеянын ролу дүйнөдөгү жаңжалдарды, көйгөйлөрдү жөнгө салууда биргелешип, туруктуу иш алып баруу. Кошмо Штаттардын бул аракети тескерисин көздөйт. Чыңалууну тереңдетет. Деэскалацияга, өз ара ишеним, жарашуу жана тынчтыкка багытталган биргелешкен аракеттерге залака тийгизет.
Израиль Газаны 67 жылкы согушта басып алган, 2005 жылы чегингени менен Палестина автономиясы орногон Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги көпчүлүк аймактарды кармап калган. 10 жылдан ашуун убакыттан бери Газа тилкесин Хамас көзөмөлдөйт. Иран делегациясынын жетекчи орун басары Эшак Аль-Хабиб Хамасты Палестина аймактарын башка өлкөнүн баскынчылыгынан бошотуу күрөшүн жүргүзүп жаткан мыйзамдуу каршылык көргөзүү кыймылы деп атады. Вашингтон Израиль менен палестиналыктарды элдештирүү планын иштеп чыгууга аракет көрүүдө. Арабтар бул демилгелерге скептикалык көз караштарын билдирип, президент Дональд Трампты адилетсиздик үчүн күнөөлөшөт.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Европанын бир катар мамлекеттеринде бул жумада уюшкан кылмыштуу топко каршы бир убакытта жүргүзүлгөн операциянын алкагында 90 киши кармалды. Алар негизинен ири баңгизат соодасына, арам акчаны адалдаштырууга жана башка оор кылмыштарга шектелип жатат. Элиза Гененбаева баяндайт.
Германия, Италия, Бельгия жана Нидерландтардын полиция кызматтары шаршембиде биргелешкен координацияланган рейдтерди жүргүзүшүп, анын алкагында 90го чукул Ндрангета деп аталган уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар деп шектелген 90го чукул кишини кармашты. Бул тууралуу Европадагы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү максатында түзүлгөн Евроюст уюму кабарлады. Операцияга тартылган 100 полициячыга Латын Америкадагы кесиптештери да көмөктөшүшкөнү маалым болду. Кармалгандардын жанынан 2 миллиондой евро жана 100 килограмм кокаин маңзаты табылганы айтылды. Алардын бардыгы мыйзамсыз маңзат соодасы менен алектенүүгө, арам акчаны адалдаштырууга жана башка кылмыштарга шектелип жатышат. Ндрангета тобуна каршы операция 2016 жылы башталганын Евроюст уюмунун вице-президенти Филиппо Специя Гаагадагы пресс-конференцияда билдирди.
Бул болуп көрбөгөндөй жыйынтык. Операцияга аралашкан мамлекеттердин бийликтери кызыктар болгон үчүн ишке ашты. Иликтөөлөргө европалык мамиле жасалмайын, мындай жыйынтык чыкмак эмес.
Уюмдун маалыматына караганда, Италия бийликтери өлкө түштүгүндөгү Калабрия жана Катаназаро райондорунда 41 шектүү адамды кармашкан. Германияда федералдык полиция таңкы рейдтердин маалында кылмыштуу топко байланышы бар бир катар адам кармалганын билдирди. Өзгөчө көңүл Нидерландтар жана Бельгия менен чек аралаш жайгашкан түндүк Рейн-Вестфалия аймагына жана Баварияга жасалды. Нидерландтарда 5 шектүү кармалды. Италия полициясы Евроюсттун координациясы менен өткөрүлгөн Европа мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты кубаттап, бул кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү жаңы маанилүү тактика экенин белгиледи. Нидерландтардын башкы прокурору Фред Вестербекенин айтымында кылмыштуу топтун мүчөлөрү бизнес тармак аралашуу менен арам акчаны адалдаштырып турушкан.
Германияда, Нидерландтарда жана Бельгияда итальян ресторандары, бал муздак саткан дүкөндөр жана мейманканалар Ндрангетанын колунда. Мафия өкүлдөрү мындай бизнеске инвестиция салып, арам акчаны адалдаштырып турушкан деп шектелип жатышат. Алар баарын кыска убакыттын ичинде ишке ашырышат. Ошондой эле бул кылмыштуу башка криминалдык топтордон үй бүлөлүк байланыштарга өзгөчө басым жасаганы менен айырмаланат.
Ндрангета Италиянын эң жакыр провинциясы деп саналган Калабрияда түзүлгөн ири уюшкан кылмыштуулук тобу. Ал азыркы замандын эң ири кылмыштуу топторунун бири болуп саналат. Топ мыйзамсыз маңзат соодасы менен алектенээрин жана ошондой эле курулуш, ресторан, соода, садык тармактарына аралашып, арам акчаны адалдаштыруу менен алектенээри айтылып жүрөт. 2014 жылы Рим папасы Францис Калабрияга жасаган сапары маалында Ндрангетанын жолун жолдогондор Рим католикалык чиркөөсүнөн ажыратыларын айткан. 2017 жылдын июль айында кылмыштуу кландын ишмердүүлүгүн токтотууга каршы эң масштабтуу рейдтердин бири өткөрүлгөн. Анда Ндрангетага байланышы бар делген 116 киши кармалган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап таанышыла аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу арман, сиз Азаттыктын таң кабарларын угуп жатасыз. Жакында кыргыз өкмөтү сан ариптешкен Кыргызстан деген 5 жылдык программанын концепциясын коомдук талкууга чыгарды. Анын максаты өлкөнү маалыматтык технологиялык мамлекетке айлантуу деп өлкө бийлиги билдирип жатат. Кыргызстанда аталган долбоор ишке ашабы? Бул суроого Азаттыктын 2.1 эксклюзивдик маегинде санариптик трансформациялоо боюнча эксперттик кеңештин төрагасы, бул маселелер боюнча президенттин кеңешчиси Дастан Догоев жооп берди. Аны кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов кепке тарткан.
Биз эми сизди чакырганыбыздын башкы себеби ушул ноябрдан башталды окшойт, ушул санариптешкен Кыргызстан деген 5 жылдык программаны жарыялап, кыргыз өкмөтү талкуулап жатат коомчулукта. Сиз бардык жерде ошого жооп берип атат окшойсуз. Ошол себептен негизгиси сизди чакырганбыз. Бул дымак өзү абдан жакшы. Ушул бүгүнкү Кыргызстандын шартында кантип ишке ашат болду экен, ушул тууралуу билип алсак дегенде сизден.
Рахмат биринчиден берген сурооңузга. Сиз жана айтып кеткендей, чынында эле региональдык, эл аралык кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү карасак, технологиялардын өнүгүү процесстерине карасак, санариптик технологиялар башка экономиканын тармактарына кандай кирип, кандай жыйынтыктар алып келип аткандарды биз көрүп атабыз. Андан тышкары Кыргызстанды жана мен айтып кеткен регионалдык, эл аралык кандайдыр бир баягы өнүгүү процесстерин, интеграциялык процесстерин эске алуу менен Кыргызстандын күчтүү жактарын, ошол эле учурда баягыл деген анан алсыз жактарын карап, ошол эле учурда деген мүмкүнчүлүктөрүн карап, кандай тобокелчиликтер, көйгөйлүү маселелер турат. Ошонун баарын эске алуу менен президентибиз бул санариптештирүү процесстерин өзүнүн жеке көзөмөлүнө алып, анан бул жерде өзүнүн жана лидердик кандай десем ролун ойноп, анан жанагы өзүнүн алдында эксперттик кеңешти түздү. Бул эксперттик кеңештин курамында бүт тармакта иштеп жүргөн адистер кирет.
Ооба, Дастан мырза, анын баары бизге белгилүү. Анын баары белгилүү, айтып атасыздар, жетиштүүлүгү. Ушул мүмкүнчүлүктөрү канчалык эми ушул программада ишке ашты? Мисалы, 5 жылдык программа деп атасыздар. Абдан чоң багыттар бар экен. Ал ошонун мисалы каржылык негизи кандай? Адистик негиздери кандай?
Туура, мен ошонго мына сизде баягы айтып келатам. Анан ошол жана эксперттик кеңеште ал жерде бир эле мамлекеттик органда иштеген адистер эмес, жеке тармакта, бизнес тармакта иштеген, коммерциялык банкта иштеген, ал жерде коопсуздук маселе боюнча эксперттер да кирген. Анан ошол эксперттик кеңеш өзүнүн ошо Кыргызстандын азыркы жана сиз айтып аткан мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен баягыл санариптик Кыргызстандын архитектуралык моделин иштеп чыгуу. Санариптештирүү, санариптик Кыргызстан деген бул эмне? Электрондук өкмөт деген эмне? Электрондук парламент деген эмне? Электрондук сот системасы деген эмнени деген баягы билдирет деп ошондо архитектуралан ошо моделин иштеп чыккан. Ошо моделди президентке киргизип, анан президент аны карап чыгып, колдоп, эми деген ушуну кантип ишке ашырабыз? Кандай көйгөйлүү маселелер бар? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар деп анан тапшырмасын берип, ошонун жыйынтыгы боюнча жанагы ошол санариптештирүү программанын жана концепциянын долбоору иштелип чыкты кийинки 5 жылга. Муну биз жарыялап атабыз. Мына эми акыркы жылды, ушул жылдын жыйынтыгын алсак, 11 айдын жыйынтыгын алсак, ушул электрондук форматта канча жаран кызмат менен кызматын алган? 245 миңден ашык жаран ошо электрондук форматта кызмат менен колдонушкан.
Жеңилдетилген шартта.
Жеңилдетилген шартта, электрондук форматта.
Дастан мырза, албетте жакшы, мунун баардыгы баягы мурдатан да айтылып келе жаткан ошол жалпы коррупцияны жоюу үчүн, бюрократияны жоюу үчүн, жарандарга мындай жөнөкөйлөшкөн мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн ушунун баарына барышыбыз керек депчи электрондук өкмөттү. Бирок дал ушундай жакшы мындай амбициялуу пландар айтылганы менен ишке келгенде эле ишке ашпай калган учурлар абдан көп болот беле. Биринчиден анан мен кошумчалай кетейин, жанагы сиз айтып аткан долбоордун жалпы баасы канча? Деги эле Кыргызстандын чөнтөгүнө чак келеби, аны аткара алабычы? Сөз жүзүндө эле максаттарды айтып айтып калып калбайбызбы?
Вот каржы маселесин мен акыркы жооп берейин. Мына мыйзамдык базадан тышкары эмне керек? Мен жана айтып кеткен билим берүү системасы. Мамлекеттик кызматкерлерди туура тиешелүү жана окуттан өткөрүш керек да. Алардын жөндөмүн, потенциалын жогорулатыш керек, туурабы? Бул үчүнчү болсо деген жанагы санарип эмес негиздеме. Бул мамлекеттик институттардын, органдардын потенциалын жогорулатуу. Биз технологияны коелу, ал иштебесе, аны менен деген мамлекеттик кызматкер башкара албаса, сапаттуу форматта кызмат көрсөтө албаса, андай бул эмнеге технологияны алып келип атасыз? Биз эмне санариптештирүүнүн максаты санариптештирүүбү же технология алып келүү? Жок. Санариптештирүүнүн эң негизги максаты бул жарандарга комфорттуу шарт түзүп берүү. Анан сиз жана айтып атасыз, каржы маселеси. Каржы маселеси эмнени талап кылат? Мына биринчиден жана санарип эмес негиздерде мыйзамга каржы керек жок да. Институттардын мамлекеттик органдарды потенциалын жогортууга каржылар кереги жок. Билим берүү тармагын жеңилдетип, анын сапатын жогортсак, каржы да кереги жок, туурабы? Программа түрүндө айтып атам. Анан эң негизги инвестиция талап кылган, каржыны талап кылган бул деген санариптик негиздер. Ал жерде эмне маселе? Инфраструктура, инфраструктураны оңдош керек. Ар бир жаранга сапаттуу интернет байланышын жеткириш керек. Бир айылда болобу, шаарда болобу жеткириш керек. Мына бул жерде бизде сиз маалыматыңыз болсо керек, дүйнөлүк банк тарабынан мына санариптик касса долбоору ишке ашканда жатат. 5 жылдык долбоор. Ошол жерде инфраструктураны өнүктүрүү боюнча, аны модернизация кылуу боюнча атайын каражат дайындалган. Бул жерде бир эле интернетти жаранга жеткизүү эмес. Ар бир айыл деңгээлинде ошо инфраструктураны жеткизип, ошол жерде жанагыл жанагы кичинекей бизнестерге шарт түзүп берүү. Анан ал ошол акыркы милияны деген жаранга жеткизип, ошол жерден кошумча жумуш орундарын түзүү, салык бюджетке түшкөндөрдүн жогорулатуу, ошондой максаттар турат. Анан тобокелчиликти айтып атасыз. Эң туура, бул концепция деген бул биздин максатыбыз. Бул мындай, кандай десем, бул форма, биз баягы көрүнүч стратегиялык. Ошого кантип жетебиз? Бул жерде эффективдүү башкаруу системасы болуш керек. Бул бир. Анан каржы маселеси болуш керек. Албетте. Ошондуктан мына мен маалымат келтирип кетейин. Мына азыркы убакытта 17-18 жылда божом маалымат боюнча биз карасак, анализ жүргүздүк. 1 миллиард 220 миллион сом бюджеттен бөлүнүптүр. Автоматташтыруу боюнча. Азыр ар бир мамлекеттик орган өзүнүн кичинекей автоматташтыруу долбоорлорун ишке ашырып атат. Ар бири жанагындай маалыматтарды электрондук форматта сактоочу жайларды куруп атат. Аны биз оптимизация кылып, бирдиктүү бир базаны түзсөк кандай болот? Бир борборду курсак, ошол жерде баарын сактасак кандай болот? Ал жерде коопсуздук маселесин да бир жерден чечкенге жеңил болот. Бул жерде координация маселеси турат, башкаруу системасы турат. Ошондуктан бул концепциянын дагы эң негизги максаты бул туура маалымат ар бирин жеткизүү жарандарга, бизнестерге, мамлекеттик органдарга. Анан ошол негизинде координацияны эффективдүү жүргүзүү.
Дастан Мырза, абдан жакшы. Бирок, мисалы сиз айтып жатпайсызбы, ар бир орган ушуга кошулуп, түндүк жана башка схемалар аркылуу өздөрүнүн ошо санариптик мындай негизде коррупциядан арылып, бюрократиядан арылганга максат кылып жатабыз депчи. Бирок биз азыркы учурда Кыргызстанда жашап жатканыбызды, жалпы мамлекеттик органдардагы абалды да да эстен чыгарбашыбыз керек да. Реалист болучу. Ал жагынан алганда, мисалы, сиз айткандай, эң акыркы технологиялык жетишкендиктерди кой, расмий сайтын жаңылай албаган мамлекеттик органдарды көп көрүп жүрөбүзбү? Мына ошол мамлекеттик органдардын, ошол мамлекеттик органдарда иштеген адистердин, балким адистер аларга түзүлгөн шарт, айлык акыны эске алуу менен сиз айтып жаткан максатка канчалык деңгээлде жетүүгө бүгүн мүмкүнчүлүк бар?
Эң туура маселени көтөрүп атасыз. Эң туура маселени көтөрүп атасыз. Бирок бул маселе эмнеде? Бул ушул маселенин өзөгү эмнеде? Анткени мен жана айтып атпаймынбы, ар бир мамлекеттик органда өзүнүн IT бөлүмдөрү бар, туурабы? Сиз айтып атасыз, акы маянасы деп. Аз. Аларды эч ким алар менен иштеген жери жок, потенциалын жоготкон жок.
Координация деп атасыз, бирок координацияга ошо мамлекеттик көз караш болот.
Анан мына мүмкүн, сиз айтып атпайсызбы, бул жерде биз эл аралык тажрыйбаны карап атабыз. Регионалдык тажрыйбаны карап атабыз. Мүмкүн биз бирдиктүү бир эмени түзөбүз, IT компанияны мамлекеттик. Ошол баардыгын жасайт. Ошол жерде мисалы үчүн деген сопротивление болот да, мамлекет орган мен каалабайм, кереги жок.
Саботаж болот.
Мен түшүнбөйм муну дагы деген да учурлар болушу мүмкүн, туурабы? Ошондо башка жанагындай мамлекеттик орган келип, өзү анализ жүргүзүп, бизнес процесстерди карап, автоматташтырып туруп, анан киргизип, анан
ошону ким жасайт эми? Мына сиздер эксперттик кеңеш жасайбы же президент тапшырма берип, маалымат технологиялары боюнча комитет жазайбы, ким жазайт? Абстрактуу болуп жатпайбы?
Биз байкаганда ушул сиз бул жерде алдыңкы баягы топ жарып кетип бараткан, дың бузуп бараткан сиз катары көрүп атасыз да, бизчи мисалы үчүн. Анан сиздин аркыңызда албетте маалымат технологиялар комитети турат да. Ошолорго колдоо барбы? Саясий колдоо?
Ошол башкаруу системасы деп мен айтып атпаймынбы? Башкаруу системасын биз деген мына мындай кылдык. Ар бир ушул концепциянын багыты боюнча тиешелүү эми бул стандарттуу модель. Жооптуу мамлекеттик орган бар, туурабы? Билим берүү тармагында бул Билим берүү министрлиги, туурабы? Ошол жерде биз жаңы мындай эми практика киргизели деген оюбуз бар. Муну дагы ушул жакын арада бул концепция коопсуздук кеңеши менен бекитилип берсе, ошондо бул деген практика ишке кирет. Ошол жерде эмне практика? Бул борбордук жана компетенция борборлору. Ошол жерде адистери болот, жеке тармакта иштеген. Жарандык коомдо иштеген тармакта адистер болот. Ошолор деген мамлекеттик органды күчтөтөт. Анткени мамлекеттик органда сиз жана айтып кеткендей, потенциалы төмөн болушу мүмкүн, кызыкчылыгы башкада болушу мүмкүн, саботаж болушу мүмкүн. Ошондо ошолор деген аларга бул деген Россия Федерациясында иштеп жаткан модель, Казакстанда алардын деле мындай түбөкөлчүлүктөрү, маселелери биздикине окшош. Анан ошолор аларды күчтөп жардам берип турат. Мына биз ошондой модельди киргизип атабыз. Андан тышкары ким ишке ашырат деп атпайсыңарбы? Бул жерде баарыбыз ишке ашырышыбыз керек. Болбойт андай. Өкмөт өзү жалгыз муну ишке ашыра албайт.
Буга чейин көп долбоорлорубуз бүткү чыгарганын билесиз өзүңүз дагы. Бул долбоор санариптештирүү, 5 жылдык санариптештирүү долбоору бул таза коом долбоорунун улантысыбы? Же жаңы өзүнчө долбоорбу?
Мына мен ошону деген баяда да маалымат берип кеттим. 1 ноябрда 2018 жылы президентибиз өзүнүн жарлыгы менен Кыргыз Республикасыны 2040 жылга чейин өнүгүү стратегиясын дайындады. Ошо стратегияны атайын ушул санариптештирүү боюнча, санариптик трансформация боюнча бир бөлүк бар. Ошол жерде стратегиялык 2040 жылга чейин мындай Кыргыз Республикасынын мындай модели, көрүнүшү дайындалган. Ошол жерде айтылып турат. Кыргыз Республикасы бул маалыматтык коом өзүнүн билимине таянган, технологиянын негизине таянган деп. Ошол мындай комплекстик мындай бир максат стратегиялык максат, таза коом деп дайындалганда ошо стратегияда. Ошо стратегияга кантип жетебиз деп, анан бул концепция иштелип чыкты биринчи 5 жылга. Анан 5 жылдан кийин дагы тиешелүү баягы изилдөө жүргүзүп, жыйынтыктарын жыйынтыктап, анан дагы кийинки 5 жылдык стратегия болуш керек.
Демек таза коом долбоору иштеп жатат деп айтса болот, э? Жалпы 40 жыл.
Эми бул биздин стратегияда көрсөтүлгөн мындай бир максат болуп атат да стратегиялык.
Дастан мырза, мынайым сиз азыр президенттин кеңешчиси катары ушул эксперттик топту жетектеп жатасыз, бирок буга чейин конкреттүү тармакты мамлекеттик каттоо кызматын башкарып, ага чейин төрөганын орун басары болуп, ошол биометриканы шайлоо системасына киргизүү жана башкалар боюнча иш алып барбадыңызбы? Анан ошол жагынан алганда деле ошол канча мына акыркы 3-4 жылдан бери мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү дал ушундай деңгээлге алып келебиз делгени менен бүгүнкү күндө көптөгөн кемчиликтер бар экендиги, жада калса ошол мамлекеттик каттоо кызматынын ичинде ошол электрондук түрдө кызмат көрсөтүлөт деген жерде коррупциялык схемалар бар экендиги ачыкка чыгып атат да. Мына акыркы ошол унааларды каттоо же болбосо айдоочулук күбөлүк берүү башкармалыгында болгон окуяны жалпы эл көрдү, укук коргоо органдары кылмыш ишин козгоду. Демек бул жагынан алганда ошол мамлекеттик каттоо кызматы өзүнүн ичинде жөнгө сала албаган ишти мисалы же болбосо кайсы бир ката кетирген иш жалпы өлкөнүн деңгээлинде ишке ашырууда мындай күмөн суроолор абдан көп пайда болуп калды да. Сиз эмнеден көрүп жатасыз ушул сыяктуу каталарды?
Эми бул жерде мындай да, бул өнүгүү процессин караганда ар дайым бир алдыга жылып жылып анан мындай алдыга жылганда бир стандарт болуп калат. Жарандар негизи кардарлар боло ошо кызмат алган жарандар, алар деген бул стандарттан бул стандартта жаңы стандарт этабына өтүп анан жаңы талаптарды кое баштайт да. Мына эми мамлекеттик каттоо кызматын айтып кеттиңиз. Мамлекеттик каттоо кызматында мына силер жакшы билесиңер, ал жерде деген жана паспорт берүү системасы оңолдубу? Жаран катары сизге суроо. Оңолду да.
Жок, ага жыйынтыктар бар. Жок, жакшы жыйынтыктар бар.
Оңолду. Мына мурун деген айлап паспорт алчу эмес. Айлап. Азыр болсо 3 саатта барып, официалдуу түрдө, расмий түрдө жанагы акысын төлөп паспорт алса болот. Сиз жана автоунааларды каттоо тармагын айтып кеттиңиз. Ал жерде мына силер билесиңер, электрондук аукцион кирип, ошонун жыйынтыгы боюнча 1,700,000 сомго жанагы автоунаа номери кетти. Автоматташтыруунун эң негизги максаты оптимизация кылуу, коррупциондук кормуштарды жокко чыгаруу, анан сапаттуу кызмат көрсөтүү, туура да. Бирок ошол эле учурда көйгөйлүү маселелер көп. Чынында эле көп.
Ошонун себеби эмне болуп атат? Ошол кызматкерлер саботаж кылып атабы же сиздердин эркиңер же кайсы бир ыйгарым укугуңар жетишпей атабы ошону өзгөртүүгө?
Азырбы?
Мисалы мурун ошол мисалы ошону өзгөртүүгө сизге эмнелер тоскоол болду? Сиз жетектеп турган учурда мисалы.
Ал жерде этап менен болду. Пландалып коюлган долбоорлор ишке ашты. Эми аны деген турукту андан ары өнүгүп туруш керек, андан ары күчтөтүп туруш керек. Анан сиз жана башында айтып кеткен ал жерде мындай комплекстик мындай бир өкмөт тарабынан бир эме керек, модель керек да. Анан эми азыркы убакытта мен ойлойм, эми муну деген жарандар же өкмөт жетекчилиги баа берет деп, бирок биз ошол кезде болгон өзүбүздүн баягы оюбузда деген туура деп, туура долбоорлорду ишке ашырганга аракет кылганбыз. Эми азыр андай тобокел жана сиз айтып аткандай маселелер чыгып атат, эми анга тиешелүү укук коргоо органдары, сот органдары юридикалык баа берип жыйынтыктарын чыгарыш керек. Мен эми кантип ал жерге кандайдыр бир мындай ой пикиримди айта алам да.
Мындай бир суроо да сизге да, ушу мамлекеттик каттоо кызматынын орто звеносундагылар ушу санаттык иштөөгө каршы болуп атышат деген пикирлерди айтып атат да. Сиз эми ал жакт ишке ашканасын жакшы билесиз да, деңгээли кандай бүгүн ушул орто звенодогу?
Мен андай маалымат бере албайм. Анткени деген азыркы убакытта мамлекеттик каттоо кызматына эч кандай мындай тиешелүү да жок, маалымат алмашуу да жок. Чын айтканда кандай маселелер барына деген менде маалыматым жок. Мен негизги могу концепция тууралуу жана айтып кеттим. Бул жерде баягы улуттук деңгээлде санаптештирүү процесстерин мындай туура координация кылып, ошону башкарып, анан ийгиликтүү ишке ашыруу. Бул жерде бир эле деген биз мамлекеттик каттоо кызматынын деген иш чарасын караган жерибиз жок да. Биз деген улуттук деңгээлде карап атабыз. Регионалдык кандай тобокелчиликтер турат, кандай мүмкүнчүлүктөр турат, ошону ишке ашырууда.
Сиз ушул мамлекеттик каттоо кызматтын жетекчиси болуп турган кезде сиз абдан мыкты менеджер катары өзүңүздү көрсөтө алдыңыз да. Бул биздин жеке көз карашыбыз эмес, биз коомчулуктун пикирин айтып атабыз да. Ошондой мыкты жетишке, ийгиликке жетишип турган кезде жумушуңузду таштап кеттиңиз. Бул абдан коомчулукта бул туура эмес кылды, эмне үчүн деген суроону көп жаратты да, эмне үчүн кетти деген суроо. Ушул мезгилде сизге айтып аткан кезде акылдуу шаар долбоору өзгөлүккө учурады да. Ушуга байланыштуу болдубу Huawei компаниясы менен түзүлгөн келишим ишке ашпай калганы белгилүү да. Эмне биринчиден эмне себептен ишке ашпай калды, экинчиси сиздин жумуштан кетишиңиз ушуга байланыштуу болду беле?
Эми мен ойлойм ал деген
кээ бирлер айтып атат жеке жоопкерчиликтен качкан үчүн ушундай болду деген дагы пикирлер болгон.
Ал өкмөттүн ошо жетекчиликтин чечими болуш керек. Ал деген баягы акылдуу шаар долбоору боюнча мен өзүмдүн жеке маселелерим боюнча деген арыз жазып жумуштан кеткем. Анткени деген чынында эле жеке маселелерим бар болчу. Мен аны дагы ошо жумуштан кеткенде деген расмий түрүндө өзүмдүн маалыматымды бергем, эмне үчүн кетип атканымды. Анан азыркы убакытта эми бизде мындай болуп атат. Чынында эле мен деген кайра эле кайрылып кетет элем да. Биз азыркы убакытта бизде дагы аз эле убакыт калды. Бул санарептештирүү процесстерин, анткени бул технологияларсыз бул санарептештирүү процесстерин алыста калсак, анда биз изоляция болуп калабыз. Ошол эле баягы эски системада колдонуп калабыз. Ошондуктан мен деген ушул баягы көрөрмандарга, биздин жарандарга кайрылып, силерге кайрылып, бул жерде деген чынында эле баягы албетте биз өткөн окуяда тажрыйба алышыбыз керек. Сабак алышыбыз керек. Ошол бизге деген мындай маалымат берип турушу
керек. Ушул сабак
менен. Бирок биз алдыңкы 5 жылдык багытты карап, эмне болуп атат, ошонго туура баа берип, анан алдыга жылышыбыз керек.
Мен баарыбир мен бул суроого жооп алышым керек, себеби бизден коомчулуктун суроосу, көпчүлүктүн сурушу акылдуу шаардын үзгүлтүк учурашына эмне себеп болду, ошондон кандай сабак аласыздар?
Мен андай чын айтканда, анткени менде андай маалымат жок. Туура мындай объективдүү бир баа берүүгө. Мен ойлойм, бул деген мен эми өзүмдү деген эксперт катары мындай бир принциптерин алып жүрүүгө аракет кылам. Ошондуктан мындай туура объективдүү бир баа берүү үчүн тиешелүү маалымат болуш керек, туурабы? Анан жөн эле мындай бир ой пикирди айткандан мен алысмын. Ошондуктан менде толук маалымат жок, анан мындай бир объективдүү туура бир кандайдыр бир адилеттүү бир баа берүүгө мен азыркы убакытта мүмкүнчүлүгүм жок.
Урматтуу арман, сиз Азаттыктын таң кабарларын угуп жатасыз. Жакында кыргыз өкмөтү санарептешкен Кыргызстан деген 5 жылдык программанын концепциясын коомдук талкууга чыгарды. Анын максаты өлкөнү маалыматтык технологиялык мамлекетке айлантуу деп өлкө бийлиги билдирип жатат. Кыргызстанда аталган долбоор ишке ашабы? Бул суроого Азаттыктын 2.1 эксклюзивдик маегинде санаритик трансформациялоо боюнча эксперттик кеңештин төрагасы, бул маселелер боюнча президенттин кеңешчиси Дастан Догоев жооп берди. Аны кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов кепке тарткан.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Эми уктурууну чет жактагы журташтар жашоосу тууралуу маек менен уланталы. АКШнын Нью-Йорк шаарында 5 жылдан бери жашап жаткан Нурсултан Закиржан уулу ал жактагы окуусу менен айдоочулук жумушу тууралуу жакында Бишкекке келгенде кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновко айтып берген эле. Анда ал маекке чогуу кулак түшөлү.
Нурсултан, саламатсыңбы?
Саламатчылык.
Нью-Йорк шаарында иштеп жашап жатыпсың. Америкага кандай барып калдың? Кантип иштеп калдың? Барганда кыйналдыңбы? Азыр кандай жашоо?
Биринчиден саламатсыздарбы, Азаттыктын угармандары. Мен 5.5 жыл мурда Америкага сапар тартып, бул жактагы Work and Travel деген программа бар, студенттик ошол менен баргамын. Ал жака барып, ошо виза бүтүшүнө 1 ай калганда Америкада ушундай закон бар. Сен визаңды бүтө элек мурда эгерде J1 деген виза болсо башкага өзгөрсөң болот. Мен ошон үчүн студенттердин визасы болгон F1 деген визага өзгөрткөм. Азыр 5 жылдан бери ошол жакта студентмин.
Кайсы окуу жайда окуйсуңар?
Азыр мен Campus Education Center дегенде ошол өзүм баягы башында тил боюнча окуп статусту сактап туруш үчүн баягы башымын мамлекетте нелегал деп коет го, ошондой болбош үчүн азыр деле статусумду сактап жүрөм.
Бирок ошол тил үйрөндүң э? Биринчи
тил үйрөндүм.
Кандай болду, кыйын болду? Мисалы бул жакта жылдап англис тили курстарына барышат, эч эле үйрөнө алышпайт, кандай кыйналуу болдубу тилден?
Сөз түрде мен эмнеге дегенде мектепте дагы, университетте дагы англис тил окуган эмесмин. Анан Америкага жөнөрдөн алдын бир 6 ай окудум. Анан Америкага бардым. Ал жакта барганда уже Америкага түшкөндө эле мен англис тилди унуттум да. Анткени биз бул жакта британиялык тилди үйрөнгөнбүз. Эми англис тилди жакшы сүйлөгөн, мындайча айтканда, мугалимдерден үйрөнгөнбүз да. Анткени биз ошо жазылуу бойдон элечи сүйлөшкөнгө бизде эч кандай практика болгон эмес. Барганда бир да даже мен саат сура албай койгом да.
Демек бул жердеги жанагы 6 айлык, 2 айлык деген өткөн курсуңдан эч кандай пайдасы тийген жок.
Анын пайдасы тийбеди.
Бул жакта кандай үйрөнүп кеттиң?
Бул жак барганда мен ошо окууга бардым. Окууда 3 ай, 4 ай окуганда дагы мен уже өзүм ишенбедим да. Мен англисче сүйлөй албасам керек, жылыш болбой жатат депчи. Анан бара-бара американецтер менен иштеп калдым. Баягы папайс деген баягы тоок этин саткан эң чоң бир сетевой
тармак.
Тармак бар. Ошол жерде иштеп, ошондо баягы
тестатым,
афроамериканецтер менен иштедим, баягы ошол жерде төрөлгөн мындайча native speakers деп коёт. Мисалы, ошолор менен сүйлөшүп, ошолордон үйрөндүм да. Мен окуу жайдан көп үйрөнбөдүм, бирок практикадан үйрөндүм сүйлөшүпчү.
Канчада өзүңдү, оюңду билдирип калдың? Кайсыл мезгилде? Биз үчүн кызыкты.
7-8 айда уже. 7-8 айда өзүмдүн оюмду кеңири билдирип, азыр эми өзү айткандай Нью-Йоркто 5 жылдан бери жашайм. Ал ошолор менен аралашып, кээ бирөөсү айтып калат, эми ар ким ар түрдүү экен да, сен ушул жерде төрөлгөсүңбү деп калат.
Индейцтер ошопу.
Индейцтер ошо акцентиң деле.
Чачың дагы ошондой болуп турат экен.
Чачтан деле көп айтышат.
Мамиле кандай? Мисалы азыр негизги иш айдоочулук, э? Кандай айдоочулук ишти тапканда кандай болду? Мисалы ал жерде government же болсо ошол мамлекеттик ишканалар менен катнаш болду да, силердечи, контакт. Ошол жерде кандай бир шекшүү же болсо, мисалы Россияда иштегендерге башкача көз караш менен карашат да, ушул мамлекеттик органдар кандай мамиле болот экен ушундай жөнөкөй адам катары уккубуз келет да биз.
Мен билгенден Америка мына ушундай өлкө, баягы эркиндиктин, эркиндик, эркин мамлекет деп коет го. Эркиндикти сүйгөндөрдүн мамлекети деп. Ал жакта сен аксыңбы, карасыңбы, азиатсыңбы, узунсуңбу, кыскасыңбы, баары бирдей мамиле кылат. Эми арасында болот, бирок ошол Нью-Йоркто баягы бүт дүйнөдөн келген 2000 улут жашаган шаар болгондуктан мамиле бирдей. Мисалы мен Американын жараны менен укугум бирдей ал жерде. Бизге бөлүп карабайт эч качан. Ал жерде айдоочулук күбөлүктү алганда дагы өтө кыйын, англис тилди билбесең. Мен мисалы айдоочулук күбөлүктү алганда 3 жолу жыгылып тесттен 4-жолу өттүм. Мен менен барганда бир американец досум барган. Ал дагы баягы афроамериканец, кара денелүү. Ал деле 2 жолу жыгылып 3-үнүсүндө өттү. Ошону караганда салыштырмалуу караң, экөөбүздүн бир да, экөөбүздүн ал жерде укугубуз. Айдоочуду биз такси кызматында иштедик.
Бизкинде бөлүнө экен жеңил машина, андан трак, андай мындай деп.
Бөлүнөт сөзсүз түрдө.
Мындай коррупцияга жол берүүчү жерлер бар экен. Же эч кандай жол жокпу?
Коррупцияга эч кандай жол жок. Бир гана өзүңдүн күчүң менен. Бул жерге келсеңби, көпчүлүк эле коррупция барбы, тааныш билиш иштейби деген суроолор берип атат да.
Мына 5 жылдан бери эми келдиң, э? Келгенде кайсыл нерсе орой тийди сага? Өзүңдү мурдагы эле жашооңдончу.
Ушундай эле түшкөндө мен Мошко бардым, Мошто.
Мошко үчүн.
Элдердин өзгөрбөгөнү ошол мага орой тийди. Эмне дегенде, кыска жерге барыш керек болуп, маршруткага чыкканда эле уже бир эже урушуп баштадым да. Места берейин деп аткам да. Берги чекте туруп. Турбайсыңбы? Урушуп сал деген. Отурасың мага карап. Менен болсо карап көрсөң бир эки жаш эле чоң эже да. Кадимкидей мен берги ичем, ал деле 10 сом төлөйт, мен деле төлөйм.
Агрессия.
Урушуп ташады, агрессия. Кичине мындай сылык мамиле кылып койгон нерсе шаар өзгөрсө дагы адам өзгөрбөптүр. Адам ошо бойдон. Баягы орой мамиле, уруш, талаш. Бир жерге киргенде дагы очередь. Мен сен атаң менен теңмин, апаң менен теңмин, мен бул жерде иштейм. Баягы-баягы бойдон калыптыр, бирок шаарда өзгөрүш бар кичине.
Дагы бир нерсе. Ал жакта динге кандай мамиле, кандай экен? Чынында эле мисалы бизде мода дин бар, кожо көрсүн дин бар. Ал жакта кандай экен динге мамиле адамдын? Мисалы ошол чогуу иштеген, чогуу тамактанып жатып бирге турган достордон, америкалык достордон кандай
мисалы? Мисалы мен ал жакта еврей досум бар. Христиан досум бар, буддизмден болгон досторум бар. Ал жакта мусулмандарга эң чоң эркиндик ошол жакта. Да. Неге дегенде Америкада мен жалган айтпасам 100 ашуун мечит бар. Биздин үйүбүздүн астында
ошо силердин шаарда, э?
Биздин шаарда, Нью-Йорктун өзүндө. Нью-Йорк эми эң чоң шаар. Ал жерде эркиндик, сен сакалчан жүрөсүңбү? Баягындай бизде парз болгон сүннөт кийимдер жүрөбү, эч ким эчтеке дебейт. Сен уронуп жүрөсүңбү? Сенин кийимиңе, сакалыңа карама эмне кылбайт?
Бирок ошондой болсо да, мисалы, мындай эки жүздүүлүк жок бекен. Мисалы, динге каратачы.
Динге карата эки жүздүүлүк бизге караганда аз. Бар бирок. Эмнеге дегенде баягы Афганистандан кийин, тополоңдон кийин элдер уже сакалчан адамды көргөндө террорист деп түшүнүп калган, дагы деле бар алар көпчүлүгүндөчү.
Хиджаб кийгендерди,
хиджаб кийгендерди көргөндө чочулап. Бирок мен айтып атпайм, Нью-Йоркто ошол түшүнүк азыраак. Эмнеге дегенде аралашып жашагандыктан.
Мегаполис, эң чоң мегаполис да.
Башка штаттарга барсаң уже таң калышат. Мени көргөндө эле уже мындай жаш балдар дагы башкача көрүп, ортодогу штаттардачы. Чет мамлекеттен келген адамдарды башча көз менен карашат. Бул чын. Чоң шаарларда андай эмес.
Айлык канча? Эгер сыр болбосо. Мисалы, канчага иштесе болот айдоочу, орточо айдоочу, иммигрант же болсо башка жактан барганыбы?
Бизде бул жактан өзгөчөлөнүп, өзүңөр да билсеңиз керек, жумасына төлөйт.
Ооба.
Жумасына бизге общий айга алып караганда 4000 жогору. $4000. Бул эми мен минимум айтып атам. Бирок андан да көп табышат. Бирок Америкада доллар тапсаң доллар менен иштетесиң, ошонусу бар.
Эми KFC-деги бир баскет канча турат ошондо долларга?
10-12 доллар.
Кымбат экен, э, тамак кымбат экен анда.
Бирок тапканыңа караганда, бул жакта мисалы бир күндө 500 сом тапсаң, 500 сом бир күндүгүңө кеңири жетпейт. Ал жакта бир күндө 100-150 доллар тапсаң, эки жума алып правда кыласың. Ошондо иштеткениң менен тапкан акчаң көп артып калат да.
Эми Америка көпчүлүк жаштардын кыялы да. Америкага барып жашоо, иштөө. Эмне мындай бир кыялыңды ишке ашырдың? Мисалы, мурда мектепте окуп жүргөндө же болсо да ошто иштеп жүргөнүңдө.
Мен карап көрсөм, мен англис тилин сүйлөйм деп такыр ойлогон эмесмин. Эми мен 20 жашымда ойлондум да Америкага кетүүнүн жолдорун. Бардым, ошол эле англис тилде азыр эркин сүйлөгөнүмө аябай таң калам да. Ошол кыялым орундалды эч болбосо. Анан американын билимин алдым, Америкада иштедим, өзүмө керектүү баягы финансовый тарапты толуктадым. Бизде эле айылдан келген карапайым үй бүлөдө чоңойгон ата энебиз Америка десе уже Америка бул башка бир
дүйнө катары,
башка бир дүйнө катары эсептеген адамдар. Ошол кыялдарым орундалды. Оюн зоок нерселерге аябай көп катыштым. Мен футболду жакшы көргөн, баягы шоуларды жакшы көргөн. Ал жерге барып, мисалы, Риана деген бар, Eminem деген бар, ошолордун концерттерине кирдим. Американский футбол, баягы жаш көпчүлүк жаштар кызыккан UFC, аларга тынбай барып, Нью-Йоркто бизде көп болот. Мисалы, Хабиб менен Барбоза мушташканда ошолорукуна бардым.
А, Хабибке бардыңар? Мурдагы,
мурдагы чемпиондун бул эле мурдагы.
А, кийинкисине барбадыңбы?
Кийинкисине барбадым. Ал Лос-Анжелесте болуп калды.
Макгрегор менен. Эми, акыркы суроо, кыргыздар көппү сенин төгөрөгүңдө, сен менен чогуу иштешкен? Биздин канчалык мезгилде журташтар жолугуп турасыңар?
Биз Нью-Йоркто көп аралаша бербейбиз анан кыргыздар менен.
Нью-Йорктун динамикасы да башка да.
Нью-Йорктун динамикасы да башка, бир жака
5 мүнөттө бир күн бүтүп калат.
Ошондой, анан биздин топтоло турган жер аз өтө. Мисалы, Чикаго алсак, Чикагодо баардыгы кыргыздардын кафесине барат. Анан таксиге чыкса да, окуса дагы бири бири менен байланышат да. Бизде шаар чоң болгондуктан мындай топтоло турган жерлерибиз аз. Кыргыз комьюнити деп коет, ал дагы уже жоюлуп кеткендиктен бизде бир 10 чакты бала бар өзүнүн достордон. Ошолор менен эле.
Ошолор менен эле.
Мындай айтып жатканда Нью-Йоркерс башкача жашап калат деген өзүмчүл болуп калганбыз.
Рахмат, Нурсултан, ийгилик каалаймын. Эми ал жакта дагы чоң билимди да ала кел, тажрыйбаны ала кел. Ушул ишиңе ийгилик. Дайыма кайсыл жерде болбосоң аман жүр, эсен жүр. Бардык журташтарга салам айт. Рахмат.
Рахмат чоң сизге дагы. Убактан пайдаланып баарына салам айтам. Чоң рахмат.
Нью-Йоркто жашап жаткан кыргызстандык Нурсултан Закиржан уулу менен Сабыр Абдымомунов баарлашты. Эми алдыда дагы бир кызыктуу баянга орун берсек. Андрей 19 жашта. Ал 4 жашынан тарта ат минип мал менен чоңойгон, кыргыз тилинде эркин сүйлөйт, айылдаштары менен жумаста бир жолу улак тартканды өнөкөткө айландырып алган экен. Кыялы Кыргызстандын көк бөрү боюнча улуттук курамасына кирип, Манас Ниязовтой күчтүү улакчы болуу. Андрей менен кабарчыбыз Айкөл Нурланбеков баарлашып келди.
Мен атым Андрей, Кемин район Шабдан айылында төрөлгөм. Жашым 18-те. Ата-энем орус. Үйдүн жалгыз баласын окууга да тапшырган жокмун, үйдөгүлөргө жардам берейин депчи. Жай кысындай тоого чыгабыз. Малын, элдин малын чогутуп тоого кетебиз. Өзүбүздүн малга аралаштырыпчы. Кайра мына кыш тоого келебиз, кыштайбыз. Ушул мал менен айлектенебиз. Маам болсо үйдө эле, үйдөгү окаттарды кылып эле. Анан эртең менен уй сайт, кечинде уй сайт болду. Ошолорду эле кылат.
Мен Калиновкадан төрөлгөм, Чүйдүн эмес областынан. Анан орустун семьясынан эле өскөм. Күйөөм менен таанышканда мындай случайно эле таанышып алгам. Күйөөмдүн аты Алексей. Анын семьясы орус. Бияка келин болуп келгенде кыргызча үйрөнгөм. 3 ал сыным бар, кыргыз. Ошолордон үйрөнгөм кыргызча. Күйөөлөрү орус. 2 балам бар. Андрей менен кызым. Кызым 2-чи класс, 8-те. 2000 жылы Андрей төрөлгөн. Ошо анан ошентип эле мал менен жүрүп эле анан ат минип эле жүрчү балам. Тиги эңкейип алып таштарды терип жүрчү, анан улакка кызыкчы. Эми азыр колтогон бала болду.
Кичинекейим менен бериле мындай атка кызыкчымын да. Чыбык сындырып эле ат кылып ойноп балдар менен көп ойноп калдым ошентипчи. Анан ошентип жүрүп эле бир малда мындай эшекке минип ошо атка аралашып ошентип баштадым. Анан улакка кызыккан себеби биякта балдар, кыргыз балдар улак тартат. Кантип кызыкпайсың? Туруп бербейин деп мындай эшек минип мен деле кулак тарта баштадым, ошолорго кошулуп мүшөгү кулак тартчубуз. Ошентип тартып жүрүп анан ипподромдо улак болот, тигул дегендерден барсам улак болуп атыптыр, ошолорду көрүп атып эле мындай тартыш керек турбайбы, тигини мындай тартыш керек турбайбы деп карап отуруп анан өзүм үйрөнө баштадым акырындан, атка минип таш эңип ыргытып ташты кайрачы. Ошентип үйрөнүп кеткем. Кыргызчаны ушу кичинекей балдар менен мыяктан кичинекей кезимде ойноп жүрүп үйрөнгөм. Кыргызча сүйлөп калгам кичинекей кезимден баштап эле. Орусча билем, бирок кээ бирки сөздөрдү билбейм да. Улакка бараарда мооларды тааганбыз сразу. Тиги бутка ударлар тийгенде, аттар какканда ушу ударларды сактайт да. Бутту ооруп калбаш үчүнчү. Анан моо форманы кийес. Бири бирибизди тааныш үчүнчү. Формалардан таанып коебуз бири бирибизди. Улактын өтүгү атайын ушундай өтүк. Бытыракейлери жок, үзөнгө илинбейт. Эме штакасы бар, үзөнгө кирип кетпейт. Ушу атайын ушуга илишет, сүйрөлүп калбай эле депчи. Улак болордун астында бир чогулуп сүйлөшөбүз. Мындай кылып тартабыз анан, тигиндей кылып тартабыз деп. Тиги айыл менен мындай ойнош керек, бул айыл менен мындай ойнош керек деп кечинде бир тоголоп сүйлөшөбүз, анан эртеси күнү улакка барабыз. Улакка ушу ээрди токуп даярдап баштайм биринчи. Улактын ээри бул атайын биягы кармап эңесиң улак. Куюшкан так аткан себеби тиги улакты такын коозуп чаап келатканда бирөө тартса ээр астыга жылып кетпесин деген ой менен кылам мунчу. Айылга түшкөн тия.
Оман эсен кырсыксыз жакшылап ойнойлу, э? Ошо, барыска ден соолук берсин. Ийгилик.
Келе, оо.
Күчтүү команда утсун. Э, оо мен.
Келе.
Бар бир оюн сайын улак союлуп турат. Ушу ушинтип ойноп баштайбыз азыр. Бир бөлөк айылдык балдар менен ойнойбуз азыр. Биринчи оюн ошо бөлөк айылдыктар менен болуп калыптыр. Ушу улакты ойлойм эме деп. Мындай айыл айылдарды бириктирчү оюн депчи.
Ушу Шабдан айылынын тургундары жашы кары деп эле көкбөрү сүйүүчүлөр бүт бар эле көкбөрү тартат. Күзүндө биринчи аламаны тартып баштайбыз. Аламаны тартып, анан монтип кар жаап баштанды, уже казанга ойной баштайбыз. Казанга ойноп жазга чейин эме ойной беребиз казангачы. Анан жайында болсо туристтерге ойнойбуз. Анан Андрей өзү сырты орус болгону менен ичи кыргыз. Орусча түшүнөт, бирок орусча сүйлөй албайт да кыргыз. Бүт эле кыргыздар кандай кылса ошондой болот. Анан муну орус деп деле өзүбүз бөлбөйбүз, өзүбүз кандай болсок өзүбүз деле алып жүрөбүз да балдардын арасында эле. Бул азыркы мүнүп жүргөнүн экинчи аты. Буга чейин бир көк ат менен ойночу, ортого ойночу, ортодо жекеме жекеге ойнойт. Ортодо ошо жекеме жеке, анан чабуулга чыгат. Оюнда тактикасы ушундай. Анан энгендери жакшы, энгендери жакшы, казанга салгандары жакшы. Командан арасында жакшы бир оюнчулардын катарын түзөт. Муну өзүнүн чын аты Андрей. Анан бери жакта оюндан ар ким ар кандай аттарды айта берет. Бирөөсү кыргызча которуп Андрейди Анарбек деп коюшкан. Анан кээде кличка коюп Алтын баш деп да коюшат мунучу. Чачы сасары болуп анан жылтырап жүрсө Алтын баш деп коет да мунучу.
Мен кыялданганым ушинтип улакчы болуп, улак менен кошулуп атып, сборныйга кошулуп, атагым чыкса деп ойлоном. Манас Ниязов барго, ошондой болсом депчи. Аталып өзүмө ошондой болуп кыялданам. Сүйлөшкөн кызым өзү кыргыз. Экөөбүз мындай мектепте окуп жүргөндө үйдө жатып эле анан ойлонуп кетип эле могу бир кызга жазып көрөйүнчү деп жазсам жооп берди. Кандайсың тиги бул деп жооп берип анан экөөбүз ошо ватсап менен жазышып, бир айдай ватсап менен жазышып жүрдүк. Өзүм да мындай уялчумун да. Уялып ошо ватсап менен сүйлөшүп жүрүп анан бир кезде чалып баштадым. Ошентип кыз жигит болуп сүйлөшө баштадык. Кыз жигит болуп сүйлөшүп бири бирибизди мындай жакшы таанып калдык. Анан жолугабыз деп жолугуп мектептен көп жолукчук. Мен окуп жүргөндөчү мектептен жолугуп окууну бүтүп азыр машина менен жолугабыз кээде. Кээде ат менен барам. Аларымды көрөм го эми. Тиемде салам да.
Эмне биринчи айлайын деген ой бар? Бар да бирок окуп атпайбы?
Алып алды.
Окуусун бүтүрбөй туруп.
Атасынын ийниси болом. Ошол кошуна болуп жашайбыз. Алыс деле эмес. Келинчегим кыргыз, үч балам бар менде деле. Анан тиги апрелдин жете аяк чагында көйрөккө чыгабыз. Элде мал чогултабыз. Элдин малын алып алып ошо көйрөккө чыгып барып сентябрда жете сентябрдын 20-ларында түшкөлөбүз аяктан. Элдин малдарын кайра таратып ошо менен эле оокат кылып эметебиз. 17 түтүм орус жашайт. Орустардын мен жүзбашы деп коюлганмын. Эми контордо эмне болсо, кандай болсо ошо мен ошо орустарга жеткирейин деп эметип турат. Уруурулар менен бөлүнүп турат кыргыздар. Ошолордун да жүзбашылары бар. Ошолор жүзбашыларды чакырып, элдин баарын чакыргандан көрө жүзбашыларды чакырып, ошолордун маалыматтарын баарын берип койсок биз ошол элибизге жеткиргендей кылып эметебиз. Мен ошол жакта да иштейм, контордо дагы. Кошунам менен болгондо кириш чыгышып эметип турабыз. Саламыбыз түз баарылар менен эле. Той топурларга баарыбызга эле эме келет. Келип эметип кеткиле. Свадьба эмелер кошуналар берсе обязательно бизге да кайрылат, обязательно бизде барып турабыз. Катышуусу аябай эле жакшы бул кошуналар менен.
Улакчы Андрей тууралуу Айкөл Нурланбековдун бул баянынын видео версиясы учурда сайтыбызда бар. Дарегебиз Азаттык Чигит Орг. Биз ушуну менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.